Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την 903 σελίδα. Από το 36 εδάφιο θα διαβάσουμε μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. Σελίδα 903, εδάφιο 36. Και υπήρχε της Άννα προφήτης στη Γάτερ Φανουήλ εκ της φυλής Ασύρ. Αυτή το πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτή το χείρα ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνεται από του ιερού, νύχτα και ημέρα λατρεύουσα των θεών εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη των Κύριων, και ελάλη περί αυτού προς πάντα στους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά των νόμων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαία, εις την πόλη αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύφξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενο σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Επορεύονται δε οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ εν τη εορτή του Πάσχα. Και ότε έγινε ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής και ετελείωσαν τας ημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφων, το παιδί ο Ιησούς έμεινε νοπίσω εν Ιερουσαλήμ, και δεν ενόησαν ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μιας ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και μετά τρεις ημέρας έβρων αυτόν εν το ιερό καθήμενον εν το μέσο των διδασκάλων, και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτόν δια την σύνεση και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού: «Τέκνον δια τι έπραξας εις ημάς ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμεν?» Και είπε προς αυτούς: «Δια τι με ζητείτε, δεν εξέβρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου?» Και αυτοί δεν ενόησαν των λόγων των οποίων ελάγησε προς αυτούς. Και κατέβη μετ' αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτε η σοφία και ηλικία και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα πως όταν ήρθε η μητέρα του Κυρίου για να αφιερώσει τον Ιησού Χριστό, 40 ημερών ήτανε, πως ο Σιμεών, αυτός ο προφήτης του Κυρίου, το πήρε στην αγκαλιά του τον Κύριο, ένα μωράκι 40 ημερών, και διέκρινε δια του Πνεύματος πάντοτε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε, ότι αυτός ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Και είπαμε βέβαια πολλά στο προηγούμενο μάθημα, γιατί είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος, αν δεν οδηγηθεί από το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην αλήθεια, αδερφή. Δεν μπορεί ποτέ να αναγνωρίσει τον Κύριο. Και μάλιστα ο Κύριος είπε: «Κανείς δεν έρχεται προς εμέ, αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με». Όχι ότι δεν θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Κύριο και να σωθούν, το θέλει. Αλλά δεν είναι οι άνθρωποι εκ της αληθείας. Δεν είναι οι άνθρωποι όλοι αυτοί που έχουν ρυθμισμένα, θα έλεγα, τα αυτιά τους για να ακούνε τα λόγια του Κυρίου. Γιατί ο λόγος του Κυρίου σε όλους απευθύνεται. Αλλά πάντοτε συνήθιζε ο Κύριος στο τέλος κάθε κηρύγματος να λέει: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Δεν είχαν όλοι αυτιά. Δεν είχαν όλοι αυτιά για να ακούσουν τα λόγια του Θεού, για να δεχτούν τα λόγια του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Σιμεών προφήτευσε ότι αυτός είναι τον οποίον ετοίμασε ο Θεός φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού του Ισραήλ, ότι ο Κύριος θα είναι το φως όλου του κόσμου. Πράγμα το οποίο διακήρυξε αργότερα ο Κύριος: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», όπως ακούσαμε και το πρωί. Είδατε το προφητικό πνεύμα, πόσα μπορεί να πει, ενώ μπροστά του έχει ένα μωράκι 40 ημερών, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά όταν ο άνθρωπος οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, τότε και μόνο τότε μπορεί να φτάσει εις πάσα την αλήθεια. Και εκτός από τον Σιμεών, ήταν, λέει, υπήρχε και κάποια Άννα προφήτησε. Κοιτάξτε πώς τιμάει τα παιδιά του ο Κύριος. Δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν τον Κύριο και τα παιδιά του Θεού. Πάντα μικρό θα είναι το πίμνιο του Κυρίου, αδελφοί. Αλλά να ξέρετε ότι σε κάθε εποχή ο Κύριος έχει ένα μικρό υπόλοιπο για τη δόξα του. Και στην πρώτη του παρουσία είχε αυτούς τους λίγους. Είχε την Άννα την προφήτησα, την οποία μας την περιγράφει, ήταν θυγατέρα του Φανουήλ, από τη φυλή του Ασύρ. Ήταν πολύ προβεβικία στην ηλικία, ήταν 84 ετών. Και μάλιστα δείχνει τα χαρακτηριστικά της, πράγματα τα οποία τιμούσαν πολύ τότε οι Ιουδαίοι, ήταν όταν κάποια χείρα, και μάλιστα όταν ήταν χείρα από νέα, παρέμενε πιστή στο σύζυγό της, την είχαν σε ιδιαίτερη υπόληψη. και μας λέει ότι αυτή η Άννα είχε ζήσει 7 χρόνια με τον άντρα της και μετά έμεινε χείρα και αφιερώθηκε κατά πάντα στον Κύριο και είτο χείρα έως ετών 84, η οποία δεν απομακρυνόταν, λέει, από το ιερό, αλλά νύχτα και ημέρα λάτρευε το Θεό με νηστείες και προσευχές. Βλέπετε, αυτή είναι η πνευματική ζωή, αδελφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, η πραγματική ζωή. Είναι αυτό εδώ το οποίο φανερώνει σε μια φράση λυτή ο Λουκάς. Δεν απεμακρύνεται από του ιερού. Ήταν στην παρουσία του Θεού. Τώρα βέβαια θα μου πεις, το ιερό ήταν εκεί ο ναός που καθόταν η Άννα, αλλά η παρουσία του Θεού είναι αυτή που αγιάζει τον άνθρωπο, αδελφοί. Και αυτό να καταλάβουμε, ο Κύριος μας κάλεσε να περπατήσουμε πνευματικά. Η πνευματική ζωή δεν εμποδίζεται από τη λογική μας πολλές φορές. Πολλές φορές αντιδρούμε με τη λογική μας, βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο κόσμος. Δεν πρέπει όμως έτσι. Βλέπετε, η Άννα δεν ενδιαφερότανε τι θα έλεγε ο κόσμος. Μα είναι νέα γυναίκα και δεν ξαναφτιάχνει τη ζωή της και δεν κάνει. Την ενδιέφερε τι θα κάνει ο Κύριος. Και βλέπουμε πώς την αντίμυψε ο Κύριος. Την ώρα που πήγε ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου, να και η Άννα. Από ποιον οδηγήθηκε? Από το Πνεύμα το Άγιο. Όπως πήγε και ο Σιμεών. Και αυτή λέει, φτάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγει τον Κύριο και ελάλη περί αυτού προς πάντας τους προσμένοντας λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, άρχισε να προφητεύει και η Άννα. Δεύτερη συμμαρτυρία, Δύο προφήτες μαρτυρήσαν ότι αυτό τον ήπιο των 40 ημερών είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Είναι ο σωτήρας του κόσμου. Είναι ο Μεσσίας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι να βλέπουν ένα μωρό 40 ημερών και να αναγνωρίζουν τον σωτήρα, και οι άλλοι που τον είδανε να κάνει θαύματα, να σηκώνει παράλυτους, να ανοίγει μάτια τυφλών, να καθαρίζει λεπρούς, να σηκώνει νεκρούς, δεν τον γνωρίσανε. Δεν τον αναγνωρίσανε, για να ακριβολογούμε. Γιατί άλλα πράγματα είχαν στο μυαλό τους. Θεωρούσανε ότι θα έρθει να τους ελευθερώσει από τους εχθρούς τους, τους φυσικούς. Τον θεωρούσαν σαν έναν ηγέτη μεγάλο, ο οποίος θα έφτανε και θα έκανε το λαό Ισραήλ κεφαλή των εθνών και όλοι οι άλλοι θα ήταν ουρά. Αδελφοί, είναι αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος είναι πλανημένος, δεν μπορεί να ευαρεστήσει ποτέ το Θεό. Ούτε να γνωρίσει ποτέ το Θεό δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος το ξεκαθάρισε και είπε σε αυτούς που τον πίστευαν, εάν σεις μείνετε, λέει, στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά ελεύθεροι. Γιατί περπατάγανε πνευματικά και μιλούσαν, λέει, σε ποιους? Στους προσμένοντας λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Αυτοί τους καταλαβαίνανε. Δεν τους καταλαβαίναν όλοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν όλοι. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, περιμένουμε για δεύτερη φορά τον Κύριο. Ποιοι το ξέρουν αυτό? Ελάχιστοι το ξέρουν πάλι. Και από τους ελάχιστους που το ξέρουν, πιο λίγοι το πιστεύουν. Δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό, να το ομολογήσουμε. Ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Πόσο το πιστεύουμε έχει σημασία. Γιατί αυτό φαίνεται από τη ζωή μας, αδελφοί. Και ο Δανιήλ, μιλώντας για τις τελευταίες μέρες, λέει: «Η συνετή θέλουση νοήσει και ουδής εκ των ασεβών θέλει νοήσει». Ξέρεις τι περιμένουν οι άνθρωποι σήμερα? Πότε θα ανακάμψει η οικονομία και πότε θα ξαναμπεί στον κύκλο της? Γιατί, λέει, τέτοια γίνονται κάθε τόσα χρόνια, γίνεται μια κρίση, μετά επανέρχεται και μετά ξανά ματακρίση και μετά επανέρχεται και πάει έτσι το πράγμα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτοί οι κύκλοι τελειώνουν. Και είναι ο τελευταίος κύκλος, αδελφοί αγαπητοί. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του. Έρχεται να παραλάβει το λαό του. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να ακούμε αυτά τα λόγια, τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας φανερώνει, γιατί έρχεται και πάλι ο Κύριος. Ποιος θα τον αναγνωρίσει? Αυτός που τον περιμένει. Ποιος θα καταλάβει την ευλογία του Θεού? Αυτός που την περιμένει. Ξέρει ότι θα έρθει η ευλογία του Θεού και πολλοί χριστιανοί δυστυχώς δεν θα την καταλάβουν. Ξέρετε γιατί? Έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Άλλα πράγματα σκέφτονται. Δεν έχουν το νου τους στο πώς θα ετοιμαστούν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μου έκανε εντύπωση τώρα, πήγαμε στον αδελφό το Φώτη, ο οποίος βέβαια περνάει πολύ δύσκολα. Τον άκουγα μέσα στον πόνο του, δόξαζε συνέχεια τον Κύριο. «Πατέρα, σε ευχαριστώ, πατέρα. Δόξα, πατέρα». Φώναζε. Και μου είπε, φοβάμαι, λέει, μην πω καμιά κουβέντα εναντίον του Κυρίου. Και του λέω, πριν πω οτιδήποτε για σένα εναντίον σου, πάρε, λέει, την ψυχή μου. Ακούτε, πως φοβάται ο άνθρωπος του Θεού και τρέμει τα πράγματα του Θεού. Λέω, Φωτάκου μου, είσαι σε καλό δρόμο, αδερφέ μου. Και πράγματι ο άνθρωπος που δοξάζει στον πόνο του τον Κύριο είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί να είναι άνθρωπος, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγάλη δύναμη είναι αυτή. Αυτή είναι η δύναμη πραγματική. Δεν είναι η δύναμη να τα έχω όλα και να λέω δόξα Κύριε. Όχι, όχι. Να μην έχω τίποτα και να δοξάζω τον Θεό. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Και εκεί πραγματικά δοξάζεται ο Κύριος. Και το σίγουρο είναι ότι τους δοξάζοντάς με θα τους δοξάσω και εγώ, είπε ο Ιησούς Χριστός. Αυτό να ξέρουμε, αδελφοί. Αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη, θα μου πεις τώρα, προσωρινή ελαφρά θλίψη είναι αυτό που πονάει συνέχεια ο άνθρωπος. Προσωρινή ελαφρά θλίψη, αδελφοί. Ναι. Εργάζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να σκληρύνει η καρδιά του ανθρώπου σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ εύκολο. Να τα βάλει με τον Θεό, να αρχίσει τη διαμαρτυρία, να αγωγίζει. Και γιατί σε μένα Κύριε και γιατί το πάθω εγώ αυτό και δεν είμαι εγώ παιδί σου Κύριε, εύκολα αγωγίζει. Το δύσκολο όμως είναι να δοξάζει και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο αδερφός μας δοξάζει τον Κύριο αδερφή και να προσευχόμαστε να μην εκλείψει η πίστη του. Αμήν αδερφή. Εδώ λοιπόν ελάλη προς τους προσμένοντας την λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Σε αυτούς τους λίγους που καταλαβαίνανε. Αδερφοί, ψάχνουμε για αυτούς τους λίγους και εμείς, το ξέρετε. Λίγοι θα είναι. Μη φοβού μικρών πίμνιων, είπε ο Κύριος, γιατί ο πατήρ Ευδόκης σας χαρεί στη βασιλεία. Αυτούς τους ψάχνουμε όμως, θα ξέρετε. Τους ψάχνουμε πώς, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε ότι θα τους βρούμε. Ο Κύριος το φανέρωσε και άλλωστε μια προφητεία για τις έσχατες μέρες είναι ότι τούτο το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη προς μαρτυρία και μετά θα έρθει το τέλος. Αλλά τα προβατάκια θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Και αφού ετελείωσα, λέει, πάντα κατά τον νόμο του Κυρίου, υπέστρεψαν στη Γαλιλαία, στην πόλη αυτό Ναζαρέτ. Εδώ ο Λουκάς, σας το λέω έτσι για να το γνωρίζετε, παραλείπει την περιγραφή που κάνει ο Ματθαίος στην επίσκεψη των μάγων, γιατί μετά από την Ιερουσαλήμ, από την αφιέρωση του Κυρίου, επέστρεψαν πάλι στη Βηθλέμ, στο σπίτι που ήταν. Εκεί τους επισκέφθηκαν οι μάγοι. Από εκεί έφυγαν στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο, όταν γύρισαν μετά το θάνατο του μεγάλου του Ηρώδη, πήγανε στη Ναζαρέτ. Δεν πήγαν στην Ιερουσαλήμ γιατί φοβηθήκαν τον Αρχέλαο, τον γιο του Ηρώδη, και πήγανε στη Ναζαρέτ. Αλλά γι' αυτό λέγονται και συνοπτικοί οι τρεις Ευαγγελιστές, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, αδερφή. Εδώ σε αυτό το εδάφιο είναι παρεπίπτει δηλαδή η όλη αυτή η ιστορία που αναφέρει ο Ματθαίος για την επίσκεψη των μάγων και την φυγή στην Αίγυπτο. Και αφού ετελείωσαν όλα κατά τον νόμο, υπέστρεψαν. Βλέπετε ότι ο Κύριος από νήπιο υπετάγει στον νόμο για να εξαγοράσει τους υπονόμων, αδερφοί. Ήρθε για αυτό το λόγο. Από μικρό παιδί και περιτομή του κάναν, όπως είδαμε, και όταν μεγάλωσε πήγε και βαφτίστηκε και στον Ιωάννη για να εκπληρώσει πάσαν δικαιοσύνη, παρόλο που δεν είχε καμιά αμαρτία. Τι βάπτισμα εισάφεση να αμαρτιών να κάνει, αλλά προκειμένου να υποταχθεί κατά πάντα στον νόμο. Και λέει στο 40, το δε πεδίον ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενο σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί, ότι πράγματι ο Κύριος γεννήθηκε εν σαρκή. Γιατί δυστυχώς πολλές αιρέσεις υπήρξαν που λένε ο Κύριος ήρθε μόνο, ήταν πνευματικός. Δεν ήταν πνευματικός. Γεννήθηκε κανονικά σαν μωρό παιδί, μεγάλωσε κανονικά και αυξήθηκε όπως μεγαλώνουν όλα. Και το λέει εδώ πέρα, το παιδί ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα. Αύξανε και σωματικά, αλλά και ενισχυότανε οι πνευματικές του δυνάμεις, πληρούμενο σοφίας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν η σοφία του Θεού και είναι η σοφία του Θεού. Αλλά σαν άνθρωπος και αυτός γέμισε με τη σοφία του Θεού σταδιακά, όπως θα γινόταν και εμένα οποιοδήποτε άλλο κανονικό παιδί, κανονικόν άνθρωπο. Και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Η εύνοια του Θεού ήταν απάνω του. Αυτό εννοεί. Γιατί πάντα ευαρεστούσε το Θεό με την όλη ζωή του. Από μικρό παιδί μέχρι βέβαια που έφυγε, αυτό ομολόγησε. Ο πατήρ είναι πάντοτε μετεμού, γιατί εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και σαν παιδί έκανε τα αρεστά ενώπιον του πατέρα του ουρανίου. Θυμούσε τους γονείς του, όπως θα δούμε και παρακάτω. Τους σεβότανε, υποτασσόταν σε αυτούς, γιατί αυτό έλεγε ο νόμος και αυτό έκανε ο Κύριος. Και εδώ θα δούμε ένα περιστατικό τώρα μοναδικό, το αναφέρει μόνο ο Λουκάς την επίσκεψη του Κυρίου όταν έγινε 12 ετών. Καταρχήν να πούμε ότι όταν γινόταν 12 ετών οι Ιουδαίοι, τότε ξεκινάγανε και οι υποχρεώσεις τους απέναντι στον νόμο, ή όταν γινόταν η ή του νόμου. Δηλαδή ξεκινάγανε τις νηστείες που είχε ο νόμος και να υποτάσσονται γενικά στον νόμο του Μωυσή από 12 ετών. Ίσως αυτό τώρα κάνω μια παρένθεση, ίσως γι' αυτό και οι καθολικοί βαφτίζουν τα παιδιά 12 ετών. Με ραντισμό βέβαια το κάνουν, δεν είναι βάπτιση, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως λέω από αυτό. Επορεύονται δε οι γονείς αυτού κατέτους εις Ιερουσαλήμ εν τη εορτή του Πάσχα. Βέβαια ήταν διαταγή από το Θεό στο νόμο, το ανέφερε και ιδιαίτερα το αναφέρει πολύ καλά στο Δευτερονόμιο, στο 16ο κεφάλαιο, αν θέλετε να το δείτε, ότι τρεις φορές το χρόνο έπρεπε κάθε Ισραηλίτης να ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ να προσκυνεί τον Κύριο. Να το δείτε στο, θα σας πω σε ποια σελίδα είναι. Σελίδα 190, στο 16ο κεφάλαιο και 16ο εδάφιο, λέει στην στήλη την αριστερή κάτω-κάτω είναι, 190 σελίδα, «Τρεις του ενί αυτού θέλει εμφανίζεστε παν αρσενικών σου ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εν το τόπο όντι να εκλέξει, εν τη εορτή των αζήμων και εν τη εορτή των εβδομάδων και εν τη εορτή της κοινοπηγίας, και δεν θέλουσι εμφανίζεστε ενώπιον του Κυρίου και ενί». Δηλαδή ήταν η εντολή, αν εσείς εμφανίζεστε τρεις φορές το χρόνο μπροστά στον Κύριο, στις γιορτές συγκεκριμένες του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της Κοινοπηγίας, τότε ο Κύριος θα ήταν μαζί τους και θα τους ευλογούσε κλπ. Όμως, λόγω του ότι υπήρχε και φτώχεια, είχαν και τότε κρίση από ό,τι φαίνεται, πηγαίνανε μια φορά το χρόνο. Είχε καθιερωθεί πια, γι' αυτό και το Πάσχα, κάθε Πάσχα, ανέβαιναν, λέει, οι γονείς του, εν τη εορτή του Πάσχα, ανέβαιναν για να προσκυνήσουν τον Κύριο. Αδελφοί, θέλω να δούμε αυτή την ιστορία, αλλά θα τη δούμε και με τις πνευματικές της προεκτάσεις, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη, αλλά είναι και ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Γι' αυτό θέλω να δούμε σήμερα και τις πνευματικές προεκτάσεις, να κάνουμε μια αναγωγή στις ημέρες μας, για να δούμε, γιατί όπως ο Ιωσήφ και η Μαρία έχασαν τον Ιησού Χριστό, ενώ νόμιζαν ότι ήταν μαζί τους, μπορεί και εγώ να χάσω τον Ιησού Χριστό και να νομίζω ότι είναι μαζί μου. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Και ό,τι έγινε λοιπόν ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής, έκαναν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ήταν ευσεβείς άνθρωποι, έκαναν αυτά τα οποία τους έλεγε ο Κύριος, όπως τα λέγαμε και εμείς, μπορεί να είμαστε υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού, να έχουμε και εμείς τη λατρεία μας, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να λατρεύουμε τον Κύριο, να συμμετέχουμε στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές. Ας προσέξουμε, μην γίνει συνήθεια σε μας και θεωρήσουμε δεδομένα τα πάντα, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν συνδέσει τη σωτηρία τους, εγώ πάω στην εκκλησία, στην Ελευθέρα Αποστολική. Καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις, και εγώ το ίδιο κάνω. Αλλά στον ουρανό δεν θα πάει αυτός που πάει στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία. Θα πάει ο πράτων το θέλημα του πατρός μου, το εν της ουρανής. Θα πάει αυτός ο οποίος εξητάει τον Κύριο. Όχι αυτός που θεωρεί τον Κύριο ότι τον έχει δεδομένο. Αυτό είναι λάθος μεγάλο και παγίδα μεγάλη που πρέπει να την προσέξουμε. Βλέπω ανθρώπους που περπατάνε από εδώ και από εκεί αλλαντάλλων, αλλά περιμένουν και τον Ιησού Χριστό να τους πάρει στην αρπαγή. Στην αρπαγή ξέρετε ποιοι θα πάνε. Θα πάρει η εκκλησία μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητή των τιούτων, αλλά εκκλησία αγία και άμωμο. Και πρέπει να είμαστε σε αυτή την εκκλησία. Θα έρθει να πάρει τις φρόνιμες παρθένες και όχι όλες τις παρθένες. Γιατί και οι 10 παρθένες ήταν. Που σημαίνει ότι είχαν τη διδασκαλία του Χριστού. Λαμπάδες είχαν. Που σημαίνει ότι είχαν πάρει τη σωτηρία τους. Τους την είχε δώσει ο Κύριος. Αλλά οι μεν φρόνιμες εκτελούσαν το λόγο του Θεού, οι δε μωρές κάνανε ό,τι θέλανε. Περπατάγαν όπως να είναι. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα λοιπόν. Πήγανε κατά το έθος της εορτής. Πράγματι, υποτεταγμένοι στον νόμο, να κάνουν αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Και όταν τελειώσαν, λέει, τας ημέρες, ενώ αυτοί επέστρεφον, το παιδί ο Ιησούς έμεινε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Τελειώσανε, κάναν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και σκοτήκαν να φύγουν. Και τι θεωρούν δεδομένο? Μαζί μας είναι ο Ιησούς. Παιδί μας είναι. Μας ακολουθεί. Και αυτό είναι που νομίζουμε και εμείς αδελφιά, όταν κάνουμε κάποια, ο Θεός είναι κοντά, μαζί μας ο Κύριος. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ. Ναι, εκεί είναι πότε, όταν είναι άγιοι αυτοί οι άνθρωποι. Όταν τον ακολουθούν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Όταν τον εξητούν πραγματικά. Μην νομίζετε ότι κάποιες κοινωνίες που κάνουμε είναι και ο Κύριος μαζί μας. Όταν συζητάμε τι φάγαμε, τι θα φάμε, πώς περάσαμε και είχε μια γουρουνοπούλα. Μα καλή η γουρουνοπούλα, αλλά ο Κύριος απέχει των γουρουνιών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν είναι αγία η κοινωνία μας, μιλάμε για Αυτόν, συζητάμε για τα πράγματα τα δικά Του, τιμάμε τον Κύριο, τότε μας τιμάει και ο Κύριος με την παρουσία Του, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε, κοινωνία μεταλλήλων είναι όταν εμείς έχουμε παρέα μας τον Ιησού Χριστό. Όταν εμείς καλούμε τον Ιησού Χριστό να είναι κοντά μας. Σας τα λέω αυτά γιατί κάποτε μου είχε δείξει ένα ενύπνιο Κύριος και μου είχε δείξει ότι δεν ευαρεστείται καθόλου όταν τρώμε να μιλάμε για φαγητά. Δηλαδή να τρώμε και να λέμε τι θα φάμε μετά αύριο, να πάμε να φάμε και εκείνο, να φάμε και τ' άλλο, να φάμε. Και στο φαγητό μας πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ευλογία μεγάλη του Θεού, να τον ευχαριστούμε για αυτό που μας χαρίζει και αύριο έχει ο Θεός πάλι. Πρέπει να περπατήσουμε πνευματικά, αδελφοί. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Σας το λέω, όλοι έχουμε κάνει αυτά τα λάθη. Τελειώσανε τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, κάνανε αυτά τα οποία έπρεπε και υπέστρεφον, αλλά το παιδί ο Ιησούς έμεινε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Έμεινε πίσω. Δεν πάει μαζί τους. Αυτοί πάνε, ίσως να είχαν και τις παρέες τους εκεί πέρα, γιατί καραβάλια φεύγαν από διάφορες πόλεις, όπως φαίνεται και εδώ. Και δεν εννόησε ο Ιωσήφ και η μήτερα αυτού. Δεν το καταλάβανε. Και αυτό θέλω να δούμε, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπουμε κάποιες στιγμές ότι ούτε με Πνεύμα Άγιο πληρωνόμαστε, μας αρέσουν άλλα πράγματα, αγαπάμε πράγματα του κόσμου, δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε, μη δεν είναι μαζί μας ο Κύριος. Δηλαδή το ότι πάω στην εκκλησία με καλύπτει από όλα τα υπόλοιπα. Πώς είναι η καρδιά μου ενώπιον του Θεού? Όταν αγαπάω πράγματα του κόσμου, όταν βλέπω και ζηλεύω τα πράγματα του κόσμου, τι νομίζετε ότι ευαρεστώ το Θεό? Όποιος λέει θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Πότε το καταλάβουμε αυτό? Δεν μπορούμε να κερδίζουμε και τον κόσμο και τον Χριστό. Δεν γίνεται, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα. Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή αυτού θα τη χάσει. Τι εννοεί θα τη χάσει? Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή εδώ, να ζήσουμε και εδώ, αδελφέ. Να περάσουμε καλά και εδώ και εκεί καλύτερα, βέβαια. Δεν υπάρχουν τέτοια Ευαγγέλια. Εδώ καλά και εκεί καλύτερα. Εδώ τίποτε και εκεί τα πάντα. Αυτό υπάρχει, αδελφέ. Να καταλάβουμε ότι η τιμή του Κυρίου δεν είναι. Θυμάστε στην παραβολή που είπε εκεί στο 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου, τις παραβολές της βασιλείας. Ομοιώθη, λέει, η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορο ζητούντα καλούς μαργαρίτες. Ο οποίος όταν βρήκε ένα πολύτιμο μαργαρίτη, τι έκανε? Πήγε, ξεδιάλεξε μερικούς από αυτούς τους μαργαρίτες που είχε, που δεν του αρέσαν και πολύ, τα έδωσε και πήρε αυτό το μαργαρίτη. Δεν λέει έτσι. Δεν λέει έτσι. Πήγε και πούλησε όλα όσα είχε για να αγοράσει αυτό το μαργαρίτη. Δεν κράτησε και κάποια άλλα από τα δικά του. Αλλά έδωσε τα πάντα για να κερδίσει αυτό το μαργαρίτη. Ο Ιησούς Χριστός τι έδωσε για να σε κερδίσει, αδερφέ μου και αδερφέ μου? Για σκέψου. Τι έδωσε? Έδωσε, ξέρω εγώ, έναν άγγελο? Όχι. Άδειασε από τη δόξα του, έλαβε δούλο μορφή και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πώς έζησε μέσα σε αυτή τη ζωή ο Ιησούς Χριστός για να σε κερδίσει και να με κερδίσει, όντας εντελώς αναμάρτητος βέβαια, χωρίς να κάνει καμιά αμαρτία, πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ήμων. Κατά πάντα. Ό,τι πέρασες και πέρασα, που εμείς πέφτουμε πολλές φορές, ο Κύριος δεν έπεσε ποτέ. Έζησε μια φτωχική ζωή, απέριτη εντελώς, και τελικά πέθανε με το χειρότερο θάνατο. Καταφρονήσα στην Εσχήνη, υπέμεινε σταυρό, λέει. Υπέρ τι? Υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν. Και ποια ήταν η χαρά του? Να σε βλέπει σήμερα εδώ. Και να με βλέπει σήμερα και εμένα εδώ. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος τα έδωσε όλα. Εγώ τι πρέπει να δώσω? Να δώσω ό,τι μου περισσεύει? Ό,τι δεν έχω? Την ψωριάρικη τη θυσία? Α, κάνα ψόφιο ζώο, αν έχουμε τίποτα. Το πάμε στον Κύριο, το θυσιάσουμε? Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να το καταλάβουμε, καθώς πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, πρέπει να δώσω κι εγώ όλη μου την καρδιά. Δεν μπορώ με μισή καρδιά να πάω στον ουρανό. Δεν μπορώ με μισά πράγματα να πάω. Θα θυσιάσω τη ζωή μου αυτή. Και ένα πράγμα σας λέω. Αυτός που ζει για τον Χριστό απολαμβάνει και αυτή τη ζωή, αδερφοί. Γιατί έχει χαρά η ζωή του Χριστού. Μπορεί κατά πάντα να θλιβόμαστε εξωτερικά, να είμαστε στριμωγμένοι, αλλά τι ωραία που λέει ο Παύλος. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλουχή στενοχωρούμενοι. Μέσα έχω άνεση. Έχω ευρυχωρία. Γιατί είναι το πνεύμα του Θεού μέσα μας, αδερφοί. Και ξέρετε, ο ουρανός μόνο χαρά δίνει στα παιδιά του Θεού. Να μάθουμε να θέλουμε τη χαρά του ουρανού και όχι τις χαρές της γης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν δεν εννόησαν ότι ο Ιωσήφ και η μήτρα αυτού ότι ο Ιησούς δεν ήταν μαζί τους. Και περπατάγανε. Περπατάνε μοναχοί τους και δεν καταλαβαίνουνε. Και πόσοι χριστιανοί, δυστυχώς αδερφοί αγαπητοί, σήμερα περπατάνε μόνοι τους, καμιά οδηγία από τον Θεό, κανένα χαμπάρι από τον Κύριο, μια χαρά είμαστε. Πώς είσαι μια χαρά, χριστιανέ μου, πώς είσαι? Για δες καλύτερα τα πράγματα. Πώς είσαι μια χαρά? Βλέπεις να ενεργεί ο Θεός στη ζωή σου? Βλέπεις να σου μιλάει? Βλέπεις να σε επισκέφτεται? Πώς είσαι μια χαρά? Εκκλησίες ολόκληρες. Μια χαρά είμαστε. Και ο Κύριος στέκει έξω από την πόρτα και χτυπάει. Έξω από την πόρτα λέει είμαι και χτυπάω. Αν κάποιος μου ακούσει λέει, θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Λέμε πολλές φορές χτυπάει έξω από την πόρτα της καρδιάς μας. Έξω από την πόρτα της εκκλησίας, συνάδελφοι. Γιατί τον έχουν πετάξει έξω οι άνθρωποι. Πόσες εκκλησίες σήμερα υποτίθεται ότι λατρεύουν τον Κύριο και ο Κύριος είναι δεμένος, φημωμένος, απόξω. Κατά τα άλλα λατρεύουμε τον Κύριο. Και αυτά τα λέω, δεν τα λέω έτσι, με φόβο και τρόμο τα λέω, αδελφοί, γιατί βλέπω δυστυχώς ότι πολλοί θα πάνε εκείνη την ημέρα, πολλοί θα έρθουν προς εμέ, λέει ο Κύριος, εκείνη την ημέρα και τι θα μου πούνε? Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου? Δεν βγάλαμε δαιμόνια? Δεν κάναμε θαύματα πολλά? Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί? Άσχετοι άνθρωποι? Ονομαζόμενοι? Όχι, χριστιανοί είναι. Αναγεννημένοι και βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Που ποτέ όμως δεν γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Ποτέ δεν αγάπησαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί μην το ξεχνάμε ότι τη βασιλεία του ο Κύριος την ετοίμασε για τους αγαπώντας αυτόν. Και η αγάπη μετριέται με τη θυσία, δεν μετριέται με τα λόγια. Ω, Κύριε, πόσο σ' αγαπάω. Δεν το βλέπω, παιδάκι μου, λέει. Δεν το βλέπω. Άλλα μου λένε τα χείλη σου και άλλα η καρδιά σου, δεν το βλέπω. Αλλιώς τα βλέπω τα πράγματα. Αδελφοί, να πλησιάσουμε και να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να τον αφήσουμε να εργαστεί τις καρδιές μας όπως αυτός ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει αγαθή βουλή για όλους μας. Δεν θέλω να πλανιέμαι, να νομίζω ότι είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός. Με ενδιαφέρει αυτό που θα πει ο Κύριος. Να μου πει ο Κύριος ότι ναι, σε αγαπώ, σε γνωρίζω, σε αναγνωρίζω, είσαι παιδί μου. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε πολλά πράγματα και αυτά δεν τα γράφει έτσι ο λόγος του Θεού για να τα περνάμε στα ψηλά γράμματα και να τα θεωρούμε για τους άλλους. Είναι γιατί όπως λέει και ο Παύλος, με φόβο και τρόμο πρέπει να εργαστούμε τη σωτηρία μας, αδελφοί. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Χρειαζόμαστε να φοβηθούμε. Ο Παύλος λέει: φοβάμαι μήπως εις άλλους κηρύξες, εγώ γίνω αδόκιμος. Και το σώμα μου και δουλαγωγό. Τι δαμάζεις, τι είναι, άγριο θηρίο είναι, άγριο θηρίο είναι, τι είναι. Τι νομίζουμε ότι είναι? Δεν εννόησαν λοιπόν ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού, νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήρθον μιας ημέρας δρόμου. Νομίσαντες. Και λέει κάτι ωραία πράγματα ο λόγος του Θεού, πρέπει να τα θυμόμαστε. Αυτός που νομίζει ότι εξεύρει τι, δεν έμαθε ακόμα τίποτε καθώς πρέπει. Για ποιον το λέει? Να, για μένα το λέει. Και για σένα το λέει, για όλους μας το λέει, αδερφοί. Νομίζουμε πολλές φορές. Ο κνηρός λέει νομίζει τον εαυτό του σοφότερο παρά 7 σοφούς γνωμοδότες. Νομίζει. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει οδός που φαντάζει ορθή λέει στα μάτια του ανθρώπου, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν αλλού. Δεν θέλω να νομίζω, θέλω να ξέρω. Ας προσέξουμε αδερφοί αγαπητοί, γιατί πολλά παραδείγματα έτσι διαβάζουμε και στη γραφή. Ο Σαμψόν που έπαιζε με την αμαρτία, ξέρετε τι νόμιζε? Μαζί μου είναι ο Θεός, δεν τρέχει τίποτα. Στους Φιλιστέους, μασάω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Γιατί κορόιδευε εκεί τη Δαλιδά. Αλλά κάποια στιγμή που έβγαλε όλη του την καρδιά και είπε αν με κουρέψετε, γιατί η δύναμή του ήταν στην αφιέρωσή του, στον αγιασμό του, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένα από τους άλλους ανθρώπους. Απορώ βέβαια. Πώς τον κοίμησε λέει στα γόνατά της, ακούτε αδελφοί αγαπητοί? Όχι τον κοίμησε, ήρθε και τον ξύρισε ο άλλος και δεν κατάλαβε τίποτα. Και όταν του λέει οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, τώρα θα σηκωθώ λέει όπως πριν και αυτό, αλλά δεν ήξερε λέει ότι ο Θεός είχε απομακρυνθεί από αυτόν. Αδελφοί, στο δρόμο του Θεού θα περπατήσουμε άγιοι. Προσοχή, δεν εννοώ ότι δεν θα κάνουμε λάθη ή ότι δεν θα πέσουμε. Όχι, όχι. Άλλο αγιασμός και άλλο αναμαρτησία. Αναμαρτησία μόνο ο Κύριος την κατάφερε, κανείς από εμάς. Λάθη θα κάνουμε, αλλά υπάρχει μετάνοια. Ούτε παίζουμε με την αμαρτία. Α πούμε, δεν τρέχει τίποτα. Ας πούμε, εντάξει, εγώ είμαι δυνατός. Μη λέμε τέτοια πράγματα, αδελφοί. Δεν παίζουμε. Φοβόμαστε, τρέμουμε και εργαζόμαστε τη σωτηρία μας με φόβο και τρόμο. Νομίσαντες, λέει, ότι είναι εν τη συνοδεία, ήλθε μια ημέρα δρόμο. Περπατάγανε, πόσες ώρες περπατάγανε, δεν ξέρω, την ημέρα, και δεν είχαν καταλάβει ότι δεν ήταν μαζί τους. Νομίσαντες τι, ότι εδώ είναι, μαζί μας, κάπου εδώ. Με κάποιον θα παίζει, με κάποιον άλλον θα είναι, και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Άλλο λάθος μεγάλο. Πού ζητάς τον Ιησού Χριστό να τον ευρύς? Στημάται η πατροπαράδοτη διαγωγή μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων, σε αυτά που ξέρεις, σε αυτά που σου είπανε. Ο Χριστός είναι στο ιερό, αδελφοί αγαπητοί, να το ξέρετε. Ο Χριστός είναι μέσα στο λόγο του. Εκεί μόνο θα βρούμε τον Κύριο. Δεν τον βρούμε όπου νομίζουμε εμείς. Πολλές φορές μου το είπανε, καλά, δεν μπορούσες να ζήσεις, λέει, αυτή τη ζωή σου εκεί στη θρησκεία σου. Όχι, δεν μπορούσα να τη ζήσω, λέω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί άλλα λένε εκεί μέσα. Δεν λένε αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Και πολλοί έχουν περιπολού τις παραδόσεις των ανθρώπων. Όχι, αγαπητοί. Δεν υπάρχει εκεί μέσα ο Χριστός. Μ' αρέσει αυτός ο λόγος που είπε ο άγγελος στις μυροφόρες, όταν πήγανε και ψάχνανε τον Κύριο στον αδιανό τάφο. Λέει, τι ζητείτε, το ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, λέει, ανέστη. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναστημένος Χριστός, δεν είναι με τους πεθαμένους, είναι με τους ζωντανούς, αδελφοί αγαπητοί. Μην το ψάχνουμε σε λάθος μέρη. Πάνε οι άνθρωποι για να προσκυνήσουν τον Άγιο Τάφο, λέει. Δεν είναι κανένας εκεί πέρα, λέω, αδιανός χρόνια πολλά, λέω τώρα. 2000 χρόνια αδιανός, λέω, μην ψάχνεις τίποτα. Έχει φύγει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, θέλουμε τον Κύριο ανάμεσά μας, αδελφοί. Όχι να νομίζουμε, να τον έχουμε. Και η απόδειξη βέβαια είναι, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας επισκέφτεται, μας ελεεί ο Θεός βέβαια, χάρη μας κάνει. Βάφτισε τα παιδάκια μας με Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι ο Κύριος μαζί μας. Είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός είναι, γιατί ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίων είναι ο Χριστός. Και ένα πράγμα σας λέω, όταν εμείς είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι εν Κυρίω, η ευλογία του Θεού θα είναι μόνιμα εδώ πέρα, το ξέρετε. Καμιά φορά νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε χαρίσματα μεγάλα, διακονίες μεγάλες. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε. Το χαμήλωμά μας, αδελφοί, να γίνουμε ένα. Εκεί όπου συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί, ο Κύριος διόρισε την ευλογία του. Ακούτε, ακούτε ωραία λέξη. Και δεν υπάρχουν διορισμοί τώρα και μετά από λύσεις. Όπου διορίσει την ευλογία ο Κύριος, εκεί θα είναι η ευλογία. Στο χέρι μας είναι να είμαστε πάντα ευλογημένοι. Στο χέρι μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ανεζήτουν αυτόν σε λάθος μέρος, με λάθος τρόπο. Όχι, όχι. Το πραγματικό και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που θα κάνουμε μετά. Και μη ευρώντες αυτόν, δεν θα τον ευρείς όταν τον ζητάς όπως εσύ θες και στα μέτρα σου. Γιατί πολλοί θέλουν και το Ευαγγέλιο να το κάνουν στα μέτρα τους. Και δυστυχώς σήμερα βλέπουμε Ευαγγέλια κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των ανθρώπων. Όχι, αγαπητοί. Εμείς θα μπούμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν θα μπει το Ευαγγέλιο μέσα μας. Δεν θα κανονίσουμε το Ευαγγέλιο, γιατί πολλοί λένε είναι παροχημένο, λέει, αυτό το βιβλίο. Έτσι έχω ακούσει. Και το λέει και λειτουργός εκκλησίας αυτό το πράγμα. Ναι. Παροχημένο το μυαλό του βέβαια. Δεν το συζητάμε. Το Ευαγγέλιο είναι το πιο, πώς να πω, το πιο επίκαιρο βιβλίο σήμερα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για πέστε μου ένα γραπτό το οποίο να λέει τις μέρες μας εδώ και 2000 χρόνια. Αυτά τα οποία ζούμε σήμερα εμείς με κάθε λεπτομέρεια. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού τα λέει. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να προσαρμοστούμε στο Ευαγγέλιο και να μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Και όχι να μας αρέσει να ακούμε άλλα πράγματα. Και σας παρακαλώ, τις δίθεν αποκαλύψεις των ανθρώπων μακριά από μας. Η αποκάλυψη του Λόγου είναι αυτή. Μια φορά για πάντα παραδόθηκε η αλήθεια και η πίστη στους Αγίους, και αγωνιζόμαστε για αυτή την πίστη που μια φορά για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους. Τι, να τη διατηρήσουμε ακέραια, όπως μας την άφησαν οι Απόστολοι. Αυτός είναι ο αγώνας μας σήμερα. Δεν είναι ο αγώνας μας να τελειοποιήσουμε το Ευαγγέλιο. Τέλειο είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Ό,τι και αν κάνουμε θα το χαλάσουμε. Το τέλειο είναι αυτό που αν του προσθέσεις θα είναι περίσσιο αυτό που του πρόσθεσες, και αν του βγάλεις κάτι θα του λείπει. Αυτό είναι το τέλειο. Δεν χρειάζεται καμιά προσθήκη δικιά μου. Δεν χρειάζεται τη σοφία μου ο Κύριος, την υποταγή μου και την υπακοή μου χρειάζεται. Εδώ λοιπόν ανεζήτουν αυτόν και μη ευρώντες αυτόν μεταξύ των συγγενών και των φίλων, τι έκαναν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Αυτό καλεί ο Κύριος, αδελφοί. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, λέει ο Ισαΐας. Επιστρέψουμε. Αν κάποιος ξέκλεινε, λέει, δεν επιστρέφει. Αν κάποιος έπεσε, δεν σηκώνεται. Γιατί καμιά φορά τραβάμε έναν δρόμο και λέμε, όχι, εδώ θα πάμε. Δεν θα πας έτσι, όχι. Δεν πάει έτσι στον ουρανό, θα επιστρέψεις. Θυμήσου που εξέπεσες και επέστρεψε, λέει, στον άγγελο της Εκκλησίας εκεί στην Αποκάλυψη. Θυμήσου από που ξέπεσες. Που έχασες την πρώτη σου αγάπη. Που ξεκίνησες να ξεκλίνεις από τον δρόμο του Θεού. Υπέστρεψαν λοιπόν στην Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν. Γίνεται ο πραγματικός αγώνας. Και να ξέρετε κάτι, αδελφοί, όταν θα επιστρέψει η ψυχή από κάποια πλάνη της, από κάποια λάθος διαδρομή, δεν θα βρει αμέσως τον Κύριο, το ξέρετε. Θα τον ζητήσει. Θα τον ζητήσει και θυμάμαι έτσι μια συγκεκριμένη περίπτωση που έχω στο νου μου τώρα. Μια αδερφούλα μας λέει, δεν αναπαυόμουν, καταλάβαινα ότι κάπου δεν πήγαινα καλά και άρχισα, λέει, να νηστεύω, να προσεύχομαι, Κύριε, θέλω να σε ξαναβρω. Και ο Κύριος, ξέρετε, που την οδήγησε στη μετάνοια και στη συγχωρητικότητα. Είχε πράγματα στην καρδιά της που δεν τα καταλάβαινε. Και είχα πάει σε αυτή την εκκλησία που είναι αυτή η αδερφή και διάβασε το συγκεκριμένο αυτό από το Ματθαίο για την συγχωρητικότητα, για τα μοίρια τάλαντα και τα 100 δινάρια. Και τη βλέπω με το που ξεκινάω το διάβασμα, ξεκινάει για αυτή τα κλάματα. Επειδή δεν τη συνείδησα, βέβαια, τη βλέπω κλαμμένη, τη ρώτησα μετά. Τι έγινε, μου λέει, αν ξέρεις τι έγινε. Έχω κάνει αυτόν τον αγώνα που μου είπε και παίρνω ένα CD προχθές, λέει, τυχαία. Ακούω, λέει, Ματθαίος Ιώτα 21. Πως άκησα να αμαρτήσει σε με ο αδερφός μου κλπ. Κλπ. Το ακούω, λέει, το κήρυγμα. Παίρνω κάποιον τηλέφωνο, αδερφό, μου κάνει το κήρυγμα το τηλέφωνο. Και έρχεσαι και εσύ, λέει, όταν άκουσα 865 σελίδα, ήταν τρίτη φορά. Γιατί το κάνει ο Κύριος, γιατί την αγαπάει. Της δείχνει τι ανάγκη έχει, αδερφή αγαπητή. Γιατί για να επιστρέψει πραγματικά, αμήν, αδερφή, θέλουμε να μας φανερώσει ο Θεός αν έχουμε ξεκλίνει να επιστρέψουμε, το θέλουμε. Θέλουμε να μας πει σήμερα τι μας λείπει έτη. Μη θέλουμε να μας χτυπάει παλαμάκι ο Κύριος. Ο Κύριος και μπράβο θα μας πει, αλλά θέλω να τα ακούσω τον μπράβο στο τέλος. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στο τέλος θέλω να τα ακούσω. Εδώ ας μας ελέγχει ο Κύριος, ας μας λυπάει με τα λόγια του. Δεν θέλω να λυπηθώ αιώνια, αδερφοί αγαπητοί. Και όταν μας ελέγχει ο Κύριος, μας ελέγχει από αγάπη και μόνο. Να ξέρετε, τίποτα δεν κάνει ο Θεός, μόνο από αγάπη κάνει ό,τι κάνει, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και υπέστρεψαν σε Ιερουσαλήμ και ζήτουν αυτόν. Και μετά τρεις ημέρες, λέει, τον ευρήκανε. Τρεις μέρες τον αναζητούσανε. Πώς? Μόλι του στην καρδιά, καταλυπούμενοι. Και είναι αλήθεια ότι πρέπει να λυπηθούμε για τις αμαρτίες μας. Δεν είναι καλό να κάνουμε αμαρτία και να λέει, εντάξει, δεν πειράζει, θα με συγχωρήσει ο Κύριος. Ναι, εντάξει, ο Κύριος θα σε συγχωρήσει. Αλλά δεν είναι να παίζουμε, αδερφοί. Ξέρετε, όταν κάνουμε αμαρτία με χέρι υπερήφανο, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Α, εγώ θα το κάνω, ξέρω το κόλπο τώρα. Μετά θα πω, Κύριος, συγχώρεσέ με. Δεν εμπέζεται ο Ιησούς Χριστός. Δεν εμπέζεται ο Κύριος. Άλλο να πέσω από αδυναμία, βρέθηκα σε αδυναμία, πάτησα την πεπονόφλα, δεν το κατάλαβα. Ναι, το δέχεται. Δέχεται. Ξέρει την πλάση μας ότι είμαστε χώμα. Μας συγχωρεί. Και 490 φορές θα του φταίξουμε, πάλι θα μας συγχωρήσει ο Κύριος. Και όσες φορές και να φταίξουμε, θα μας συγχωρήσει. Αλλά δεν πρέπει να παίζουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αν βλέπεις ότι έχεις αδυναμία, πάλεψέ την. Να την παλέψω. Να πάω ενώπιον του Θεού, Κύριε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με. Δεν το κάνει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Το λέω πολλές φορές η εξομολόγηση. Μοιάζει με την ομολογία μου, όταν θα πάμε σε ένα γιατρό και θα του πούμε, ξέρεις, γιατρέ. Δεν θα του πω, ξέρεις, μια χαρά είμαι, ήρθα έτσι να σε δω. Θα του πω, έχω βήχα, έχω δύσπνοια, έχω εκείνο. Να με εξετάσει, να μου δείτε, να μου δώσει μια αγωγή, να θεραπευτώ. Έτσι δεν πάει. Έτσι δεν είναι. Μην μου πεις ότι είναι αλλιώς. Δεν ξέρω. Στον Κύριο, γι' αυτό πάμε. Του λέμε τι έχουμε, γιατί για να μας θεραπεύσει, αδερφή αγαπητή. Αμήν, μην πάμε να ωρεοποιήσουμε τα πράγματα. Θα πάμε, αυτά έχουμε. Και εκεί έχω νεύρα και εκεί βλέπω ότι μιλάω αυτό και εκεί παρασύρωμαι και εκεί κάνω. Έτσι πάει το θέμα και ευχαριστούμε τον Θεό. Μετά τρεις ημέρες λοιπόν τον ευρήκανε πού? Στο ιερό. Δεν έπρεπε να ξέρουν ότι είναι εκεί ο Κύριος. Πρέπει να το ξέρουμε. Πού θα τον βρω τον Κύριο? Πώς θα επιστρέψω, αδερφέ? Ξέρεις πώς θα επιστρέψω, αδερφέ? Θα ταπεινωθείς, θα πάει να εξομολογηθείς, θα κλάψεις ενώπιον του Θεού και θα βρεις τον Κύριο. Ο Κύριος εκεί είναι στο θρόνο του, δεν αλλάζει. Μέσα στο λόγο του θα τον βρεις, στην προσευχή θα τον βρεις. Ο Ασάφ τον βρήκε όταν πήγα, λέει, στο αγιαστήριο, τότε βρήκα τον Κύριο. Ενώ όταν ήταν μακριά, τι έγινε, σκανδαλιζόταν. Έβλεπα την ευτυχία των Ασεβών, λέει, έβλεπα πόσο ωραία περνάγαμε, περνάγαν αυτοί, ότι όλα τους πηγαίνανε καλά. Και σκεφτόμουν, πας και τελικά, τζάμπα, λέει, καθάρισα την καρδιά μου και περπάτησα με αθωότητα ενώπιον του Θεού, γιατί εγώ μαστίγιο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κι ήμουνα, λέει, σαν κτίνος, λέει, δεν καταλάβαινα. Όταν όμως μπήκα στο αγιαστήριο, τότε, λέει, κατάλαβα τα τέλη αυτών των ανθρώπων. Αδερφοί, στο ιερό είναι ο Κύριος πάντα. Εκεί θα τον συναντήσουμε, καθήμενο εν μέσω των διδασκάλων, ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Ε. Τι ωραία εικόνα, φαντάζεστε ένα παιδάκι 12 χρονών να συζητάει με τους νομοδιδασκάλους. Και αυτοί βέβαια τον κοιτάζαν σαν ένα παιδάκι, αλλά εξίστατο, δεν λέει, πάντες οι ακούοντες αυτών δια την σύνεση και τας αποκρίσεις αυτού. Δεν μας λέει ο λόγος του Θεού τι τους ρώταγε και τι τους απαντούσε. Σίγουρα μέσα από τα λόγια του Θεού, από αυτά τα οποία τον διδάσκανε, θα έχει τις απορίες. Αλλά κάποτε μ' άρεσε που ρώτησε κάτι και αυτός τους Φαρισαίους και τους νομοδιδασκάλους που προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν. Λέει, να σας ρωτήσω κι εγώ ένα λόγο, λέει. Τι ως, λέει, είναι Υιός ο Μεσσίας, ποιανού θα είναι, δεν θα είναι Υιός του Δαβίδ? Ναι, λέει, Υιός του Δαβίδ θα είναι. Πώς, λέει, τότε ο Δαβίδ, λέει, δια πνεύματος στον ψαλμό, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών σου, εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιο των ποδών σου. Αφού είναι Υιός του, λέει, πώς το λέει Κύριό του? Και μείναν όλοι έτσι. Και σηκωθήκαν και φύγανε. Τι να του πούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν ξέρω αν τους ρώτησε και τίποτα τέτοιο. Και εδώ στους νομοδιδασκάλους. Και οι ειδώντες αυτών εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού: Τέκνον, γιατί έπραξες εσύ μας ούτως? Ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμε. Ναι. Βλέπετε, η μητέρα παίρνει την πρωτοβουλία. Τι, πώς το έκανες αυτό σε εμάς, λέει. Που σημαίνει βέβαια ότι τους είχε συνηθίσει την τέλεια υπακοή. Προσέξτε το αυτό. Έμεσα φανερώνει εδώ ότι υπετάγει κατά πάντα στον νόμο, τιμώντας και τους γονείς του. Ξέρετε, αυτή η εντολή για τα παιδιά είναι πολύ βασική. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος και στη γη. Ισχύει και στην Καινή Διαθήκη, το ξέρετε. Είναι εντολή πρώτη, λέει, με επαγγελία αυτή. Και εδώ ακούγονται τα πρώτα λόγια από το στόμα του Κυρίου. Γιατί με ζητείτε, λέει, δεν εξεύρεται ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου? Αυτά είναι τα πρώτα λόγια που είπε ο Κύριος, αδελφοί. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η φωνή του Χριστού, τουλάχιστον καταγραμμένη. Δεν ξέρετε που έπρεπε να είμαι? Στα του πατρός μου. Έρχεται και φανερώνει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις, δεν τα ακούσανε εκείνοι? Τα ακούσανε. Πόσοι το καταλάβανε? Μόνο οι οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Μόνο αυτοί πράγματι. Και αυτοί δεν εννόησαν τον λόγο τον οποίο ελάλησε προς αυτούς. Και είναι τόσο έτσι, το συναντάμε τακτικά αυτό. Έλεγε παραβολές ο Κύριος, εκείνοι δεν εννόησαν, λέει. Δεν εννόησαν. Και δεν εννοεί ο άνθρωπος. Δεν εννοεί τα λόγια του Θεού, παρόλο που δεν είναι δύσκολο να τα εννοήσει. Αλλά τι σημαίνει? Δεν είναι εκ της αληθείας, αδερφοί. Όστις είναι εκ της αληθείας, τι κάνει? Θα νοήσει τα πάντα. Δεν υπάρχει δόλιο ή διαστραμμένο, λέει, στους λόγους μου. Ε? Τα πάντα μπορεί να εννοήσει ο άνθρωπος, βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω και πάλι είναι ότι και η αποκάλυψη των λόγων του Θεού δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Διάβασα μια φορά την Καινή Διαθήκη και την έμαθα. Κάποτε με λέει ένας γιατρός εκεί πέρα στην αιμοκάθαρση. Μου λέει, καλά, δεν το τέλειωσες ακόμα αυτό το βιβλίο? Λέω, είναι από τα βιβλία που δεν τελειώνουν αυτά. Μόνο αρχίζουν, δεν τελειώνουν ποτέ. Στους αιώνες των αιώνων θα γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ δεν εννόησανε, ακόμα παρόλο που ήξερε και η μητέρα του, είχε ακούσει τόσα πράγματα. Αλλά θα δούμε, και κατέβηλε μετ' αυτόν και ήλθε στη Ναζαρέτ και είδου υποτασσόμενους αυτούς. Η δε μήτερ αυτού εφύλαγε πάντα στους λόγους τούτους στην καρδιά της. Αυτό το λέει πάντα, και για αυτά που της είπε ο Άγγελος και για αυτά που είπε ο Σιμεών και αυτά που άκουσε από τον Κύριο. Όλα τα φύλαγε στην καρδιά της η Μαριά, αδερφή. Μεγάλο παράδειγμα προς μίμηση. Ό,τι σου λέει ο Κύριος, κράτησε το. Μπορεί να μην το κατάλαβες τώρα, θα το καταλάβεις αργότερα όμως. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Πολλοί λένε, βλέπετε, λέει, ότι ο Ιησούς εμφανίστηκε 12 χρονών και μετά εμφανίστηκε πάλι 30. Αυτά τα 18 χρόνια, λοιπόν, ξέρετε τι έκανε? Θα σας το πω εγώ. Είχε πάει στην Ινδία και μάθαινε να γίνει φακίρης. Και γύρισε και έκανε φακίρικά μετά. ό,τι προλαβαίνει ο καθένας λέει. Τι να κάνουμε. Βέβαια θα το δούμε και παρακάτω, αλλά σας το λέω ήδη, όταν πήγε στην πατρίδα του για να κηρύξει στη Ναζαρέτ, το αναφέρει στο 4ο κεφάλαιο και 16 εδάφιο, και ήρθε λέει στη Ναζαρέτ όπου ήταν ανατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου. Κάθε Σάββατο ήταν στη συναγωγή ο Κύριος, αδερφοί. Ανατράφηκε στην Ιερουσαλήμ και στη Ναζαρέτ υποτασσόμενος στους γονείς του, δεν πήγε πουθενά, δεν είχε ανάγκη από τίποτα. Γιατί εδώ οι συμπατριώτες του το ξέρανε πολύ καλά. Όταν πήρε και διάβασε από το βιβλίο του Ισαΐα, λέει καλά αυτός δεν είναι, λέει, δεν είναι ούτως ο γιος του Ιωσήφ. Η μάνα του δεν είναι αυτή, η Μαριάμ, η αδελφή του δεν είναι αυτή. Και μάλιστα στον Ιωάννη λέει στο Ζήτα 15 αν θυμάμαι καλά, λέει καλά πώς έμαθε γράμμα, πώς ξέρει γράμματα αφού δεν έμαθε. Αν έλειπε 18 χρόνια και τον είχαν χαμένο, θα τον κοιτάζαν, θα έλεγαν ποιος είναι αυτός, παιδί. Αυτός που είχε φύγει και είχε πάει στο Κέιμπριτζ και είχε σπουδάσει. Α, μα και ήρθε τώρα μορφωμένος και μας κάνει τον ξύπνιο. Κατάλαβες. Τον εβλέπανε κάθε μέρα. Τι έκανε, καρεκλάκια, σκαμνάκια με τον πατέρα του. Μαραγκός ήτανε. Τον εβλέπανε. Και ξαφνικά τον ακούνε να τους λέει αυτή η προφητεία σήμερα εκπληρώθηκε στα ότα σας. Μείνανε εκστατικοί. Ποιος είναι. Είναι ο προαιώνιος λόγος του Θεού. Και πάλι το επαναλαμβάνει αυτό που είπε στο 40. Και ο Ιησούς προέκοπτε η σοφία και η ηλικία και χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μεγάλωνε κανονικά, φυσιολογικότατα, και γιατί ξέρουμε ότι έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους ανθρώπους, έπρεπε δηλαδή να περάσει και την παιδική ηλικία και την εφηβική ηλικία και όλες τις ηλικίες, όπως πειράζεται ο κάθε ένας από εμάς, και όταν είναι μωρό και όταν μεγαλώνει και όταν γίνεται έφηβος και όταν κατά πάντα πειράστηκε ο Ιησούς χωρίς αμαρτία. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί να βοηθάει τους πειραζομένους τώρα. Μην πεις εμένα δεν μπορεί να με καταλάβει ο Κύριος, εγώ είμαι 12 χρονών και δεν σε καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. 12 χρονών ήταν εδώ ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά.